Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, 12 časova i 3 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Amerikanci na međunarodne odnose u načelu gledaju kao na anarhiju. Validnost ove teze indirektno je početkom godine u autorskom tekstu potvrdio i Joe Biden. U međuvremenu izabrani predsjednik Sjedinjenih Država zaključuje tada u Foreign Affairsu da se svet neće organizovati sam od sebe. Istovremeno, Amerika se već dugo sa jedne strane osjeća pozvanom, a sa druge optužuje da pod raznolikim agendama samovoljno zavodi red po svetu. Jednokratni mandat Donalda Trumpa poljuljao je ovaj narativ i višedecenijsku spoljnu političku doktrinu. On je globalnom američkom liderstvu pretpostavio svojevrstan izolacionizam pod parolom Amerika pre svega. Novoj Bidenovoj administraciji tako je postavljen izazov, možda i obaveza stvaranja nove spoljnopolitičke doktrine. Kako bi ona mogla da izgleda i na čemu da počiva, za rečeno i prećutano govore diplomata Zoran Milivojević i novinar republicista Dragan Bisanić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, zbog slušalca moram da kažem da je gospodin Bisanić u našem studiju, a gospodin Milivojević na telefonskoj vezi. Međutim, to nadam se neće smetati da vodimo jednu konstruktivnu debatu. Evo, ostalo je tačno 7 nedelja do inauguracije novog američkog predsjednika Joe Bidena. Za početak možda, evo, pitanje za obojicu. Šta se u ovom trenutku dešava u njegovom štabu i šta on radi?
Za sada američki izbori formalno još nisu završeni zbog toga što je ostalo još 3 države u kojem treba izborni rezultati da budu potvrđeni. Međutim, po svemu onome kako proces ide od izbora 3. novembra pa do danas, evidentno je da demokratski predsjednički kandidat Joe Biden pobeđuje, odnosno da je pobedio na ovim izborima. Iako je Donald Trump snažno oponirao takvom ishodu, tvrdeći da su izbori pokradeni, da su izvršene brojne izborne prevare, u posljednjoj nedelji on je učinio nekoliko koraka o kojima se povukao i omogućio da proces tranzicije teče normalno, iako on i dalje ostaje pri svojim tvrdnjama. Ono što se zapravo sada dešava u Vašingtonu jeste priprema nove administracije da zauzme mesta odlazećih zvaničnika Trumpove administracije. To je jedan obiman proces koji traje više nedelja sve do inauguracije 20. januara, pa možda i nešto nekoliko nedelja posle toga. On uključuje oko 5,000 do 6,000 ljudi, taj proces tranzicije, odnosno preuzimanja vlasti od jednog predsjedničkog kandidata do sljedećeg predsjednika. Tako da u tom procesu se dešavaju kadrovske promjene, a također nova administracija bira i neka svoja osnovna polazišta koja se tiču unutrašnje politike, koja se tiču spoljašnje politike, i oni koji posmatraju te procese nastoje da izvuku zaključke kuda će se kretati ta novoizabrana američka administracija koja je važna globalno za svaku zemlju pojedinačno. I naravno, ono što je prvenstveni zadatak, čini se, i što je, nije samo Amerika o tom izuzetak, to je borba i savladavanje pandemije koja je deformisala odnose u svetu, promenila ih i ugrozila mnoge ekonomije na način koji nije prihvatljiv za njih, a posebno američku ekonomiju.
Gospodin Milivojević, šta kaže vaše iskustvo? Da li je sada u Bajdenovom timu više briga ili euforija?
Ono što je sasvim sigurno, ja prvo hoću da pozdravim mog prijatelja i kolegu Dragana Visenića i da kažem odmah da delim njegovo mišljenje da ipak imamo na vidiku novu administraciju i promenu u Americi, dakle da će verovatno gospodin Biden biti potvrđen na osnovu izbornih rezultata. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar koja je sasvim sigurno činjenica, a to je da gospodin Biden stupa na dužnost u jednoj novoj situaciji vezano i za Ameriku i da se Amerika nalazi pred unutrašnjim izazovima i problemima nezabeleženim do sad. Jedno je naravno rezultat pandemije virusa korona i svih posljedica koje iz toga proizilaze, imajući u vidu da je Amerika jedna od država koja je najviše pogođena i da to izaziva konsekvence ne samo na zdravstvenom planu, da tako kažem, već na ekonomskom, socijalnom i ono što je novina i za američko društvo i na političkom planu. I to su stvari sa kojima se Biden odmah suočava i gde mora odmah da deluje, hteo to ili ne. Druga stvar, američko društvo je dosta, ja bih rekao, pogođeno svime ovime što se događa i postoje ozbiljne podele u američkom društvu. Vi kad pogledate izborne rezultate, bez obzira ko je za koga navijao i šta je bilo, ali vi imate praktično potpuno podeljeno američko društvo i imate plus minus jednak broj glasača, preko 70 miliona koji su glasali za jednu ili drugu opciju. U situaciji kada su dve opcije i dve političke ponude koje smo imali i do sada sa predsjednikom Trumpom i koje ćemo imati sa novim predsjednikom Bidenom, potpuno različite i koje su i do ovog trenutka proizvele značajne turbulencije u američkom društvu. Dakle, to je jedna tema koju također gospodin Biden ne može da preskoči i mora se odmah u startu baviti američkim društvom. Ne samo što je američko društvo podeljeno, nego što imamo pojave koje do skoro nisu bile registrovane. Od etničkih sukoba do krajnje radikalnih pristupa i radikalnih, ja bih rekao, ideoloških pojava u samom američkom društvu, koje su proizvele i takve incidente koje su na granici rasizma. Prema tome, sve je to nešto sa čime će Amerika morati da se suoči. Druga stvar, dakle, ona koja proizilazi iz promjena na globalnom planu, svet nije isti. Dakle, gospodin Biden preuzima kormilo Amerike u situaciji kad imamo multipolarni svet.
Izvinite, gospodin Milović, u ovom trenutku samo da jedno potpitanje postavim. Naime, čuje se povremeno u Americi i van nje da predsjednik ima mnogo veće mogućnosti uticaj na svet nego na samu zemlju. Otuda je spoljna politika Amerike često u krupnom ili glavnom planu američkih predsjednika. Kako bi to moglo da bude u slučaju Bajdena? Kako mjesto će politika, odnosno spoljna politika, imati u njegovom mandatu s obzirom i na ove okolnosti o kojima smo govorili malopre, pandemija, unutrašnje podele?
Pa vidite, prema svemu onome što smo do sada čuli kako se najavljuje, treba očekivati kontinuitet spoljne politike koja je bila dominantna u Americi za vreme prethodnog demokratskog predsjednika gospodina Obame. Sve izjave i uključujući kadrovska rješenja upućuju na zaključak da ćemo imati tu vrstu kontinuiteta, da će se politika Amerike vratiti na formulu intervencionizma i pokušaja da se Amerika vrati na globalnu scenu kao vodeći lider, ali sa instrumentima koji su korišćeni i u to vreme, dakle u vreme predsjednika Obame i mehanizama koji su tada korišćeni. Dakle, ne izolacionizam, nego intervencionizam pre svega sa vraćanjem i multilateralizma, ali multilateralizma u funkciji vraćanja Amerike na dominantnu scenu na globalnom planu. Dakle, to je ono što treba očekivati od administracije predsjednika Bajdena i kadrovskih rješenja koje smo imali prilike da čujemo i da registrujemo kao kandidate na vodećim mestima u američkoj administraciji.
Evo, gospodine Biseniću, Trump je, da podsjetimo, promovisao politiku na principu Amerika pre svega. To je na tragu izolacionizma ili izolacionističke doktrine koja je potekla iz 19. veka, kada se Washington nije mešao mnogo u spoljne poslove drugih zemalja u svetu. Da li je ovo sada sa Trumpom, taj povrak, tak izolacionizma, neka vrsta incidenta, ili je on utemeljen u američkom društvu, da li, koliko su snažne te snage koje su, eto, recimo, podržavale Trumpovu spoljnu politiku?
Spoljna politika Donalda Trumpa nije bila toliki izuzetak koliko mi možemo da to sebi predstavimo, verovatno zbog neobičnog ili atraktivnog stila koje je Donald Trump primjenjivao u svom političkom nastupu, u jednom vrlo eksplicitnom govoru, u direktnom obraćanju onima koje je smatrao saveznicima ili saveznicima koji su to nedovoljno ili neiskreno, ili onima koje je smatrao rivalima i protivnicima. Uopšte, pitanje novih odnosa pred Sjedinjene Američke Države postavilo se već nakon 2000. godine. Tada su Sjedinjene Američke Države, odnosno tadašnji predsjednik George Bush mlađi, u novi mandat ušao je sa proklamovanom željom i namerom da vodi jednu skromniju spoljnu politiku, kako je on to nazvao. Međutim, događaj od 11. septembra 2001. Napad tako demonstrativan i tako spektakularan na američki simbol kao što je Svetski trgovinski centar, promenio je diametralno tu američku nameru i pretvorio ga je u deceniju koja je obeležena takozvanim ratom protiv terora. U njemu su Sjedinjene Američke Države imale dve velike intervencije koje su i dalje ostale sporne za američku javnost i uopšte za američku politiku. To su Afganistan, a posebno Irak 2003. godine. Od tada pa kasnije zapravo možemo da vidimo da traje napor američkog vođstva da te događaje ispravi, ako možemo tako da kažemo. Svi, recimo, demokratski kandidati, posebno Barack Obama, tvrdili su da je napad i invazija Iraka velika greška i ono što je nakon toga usledilo. Obama je također u svoja dva mandata najavio jednu mnogo oprezniju spoljnu politiku i ako se izuzme intervencija u Libiji koja se ovoga puta vodila sa dozvolom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, znači sa dozvolom Rusije, njegova administracija nije imala sličnih avantura koje su imale ranije administracije Clintona i Georgea Busha. Obama, može se reći, počeo je taj proces povlačenja Sjedinjenih Američkih Država sa ovih područja, znači sa Bliskog Istoka. On je direktno odbio savete svojih saradnika da interveniše u Siriji. On je taj koji je povukao američke trupe iz Iraka gotovo potpuno, iz Afganistana u najvećoj meri. Donald Trump je nastavio tim trendom, samo što je on ovoga puta to na jedan direktan i otvoren način izgovorio, rekavši da Sjedinjene Američke Države neće više da se sa svojim protivnicima obračunaju ratom, nego su tu mnogo efikasnije mere poput ekonomskih i trgovinskih sankcija. U tom smislu, tu substituciju u spoljnoj politici Donald Trump je obilato primjenjivao. U tom smislu može da se sigurno poveruje da će i Sjedinjene Američke Države pod administracijom Joea Bidena nastaviti tu vrstu kažnjavanja, tako kažemo, svojih suparnika, u prvom redu Kine. Međutim, što Ono što će verovatno i prema onome što se najavljuje i prema onome što ste vi u uvodu pročitali, znači te programske istupe predsednika Bajdena, na osnovu njih može se zaključiti da će, za razliku od Trumpa, koji je to jednostranim, unilateralnim akcijama nastojao da sprovede, Bajdenova administracija to činiti kroz postojeći multilateralni poredak, kroz postojeće institucije, računajući tu Ujedinjene nacije i sve drugo, a onda će na taj način nastojati da obnovi, ajde da kažemo, Ameriku kao vodeću silu. Ne Ameriku kao pre svega, nego Ameriku kao vodeću silu.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free. Watch out. So you play where you want to play, on the main streets where the creeds all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
Beograd 2.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena spoljnoj politici Amerike u svetlu predstojeće, odnosno dolazeće Bajdenove administracije. Naši gosti su diplomata Zoran Milivojević i novinar publicista Dragan Bisenić. Evo, u nastavku razgovora ja bih opet za obojicu postavio pitanje koje se tiče pre svega Bajdenovog tima, odnosno tog spoljno-političkog tima. Vi ste, kolega Bisenić, o tome i pisali. Kako ta mašinerija eksperata funkcioniše i kako se okuplja? Rekli ste sami da je to veoma veliki broj ljudi. Odakle oni dolaze?
Bajden je za svoje najbliže saradnike izabrao ljude s kojima već decenijama radi, budući da je decenijama, naravno, u američkoj administraciji, bilo kao senator, bilo kao potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je on učinio, međutim, nosi izvesne specifičnosti koje ga razlikuju od ostalih predsjedničkih kandidata. On je u svojoj predizbornoj kampanji okupio ogroman tim stručnjaka, negde oko 2000, koji su bili podeljeni u otprilike 50 radnih grupa koje su se bavile geografskim područjima, Evropom, Bliskim istokom, Kinom, Dalekim istokom, različitim podgrupama, ali i različitim problemima. Svaka od tih grupa imala je svog predsedavajućeg i kopredsedavajućeg. Sve te grupe su proizvodile određene dokumente, određene predloge, određene papire koje su dostavljale izbornom štabu Joea Bidena. On je želeo da ti ljudi, svih 2000, operišu tako da imaju utisak kao da doista rade u administraciji, kao da doista rade u jednoj birokratskoj mašineriji. Ljudi mogu da se pitaju dobro, a čemu to služi kada već postoje sve institucije, kada postoji ceo birokratski aparat u Vašingtonu koji opslužuje predsjednika. Međutim, opravdanje za to nalazi se u činjenici da je demokratska nomenklatura, odnosno da je birokratski aparat, znači najveći broj profesionalaca koji su radili u State Departmentu, a posebno u Savetu za nacionalnu bezbednost, bio krajnje nezadovoljan kako se Donald Trump odnosio prema njima. Trump je imao veliko nepoverenje prema postojećim institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama, od obaveštenih službi do vlastitog Saveta za nacionalnu bezbednost, a posebno prema State Departmentu. Za sve te 4 godine on je ostavio mnoga sistematizovana radna mesta u ovim institucijama nepopunjenim i praznim. Činjenica da je Biden doveo 2000 ljudi koji bi tokom izborne kampanje radili za njega, govori o njegovoj nameri da temeljno promeni sastav najvažnijih američkih institucija, znači i State Departmenta i Saveta za nacionalnu bezbednost, posebno Saveta za nacionalnu bezbednost i obaveštenih službi, pojedinih delova obaveštenih službi. On je za svoje vodeće ljude i najbliže saradnike izabrao dvojicu ljudi koje dobro poznaje i sa kojima dugo sarađuje. To su Antony Blinken kao kandidat za državnog sekretara i Joe Sullivan kao kandidat za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Njih dvojica takođe dugo se poznaju i radili su međusobno zajedno. Antony Blinken ima jednu vrlo zanimljivu biografiju. On je već sa 25 godina bio wunderkind, tako reći, kao završeni student Harvarda, objavio je knjigu o jednom velikom tadašnjem problemu 1987. godine o pitanju naftovoda, sovjetskih naftovoda, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. To je danas jedno važno i goruće pitanje, a tada se ono samo naslučivalo. Iako potiče, znači ima jedan značajan porodični pedigre, njegov otac je bio ambasador u Mađarskoj od 1994. do 1998. godine, a zatim ambasador u Španiji, njegov počin, zato što mu se majka preudala, je istaknuti advokat koji je živeo u Parizu i živeći sa njim, Blinken je veoma rano upoznao značajne ljude političkog, ali pre svega intelektualnog života s kojima se zbližio. Ono, i pored tog takvog pedigreja, on je morao da gradi birokratsku karijeru kako se ona gradi. Zapravo 20 godina je radio, nešto više od 20 godina je radio u aparatu, do duše predsjedničkom aparatu, ali počeo je kao niži službenik da bi onda napredovao stepenicu po stepenicu, da bi u Obaminoj administraciji postao prvo zamenik državnog sekretara, a zatim zamenik savjetnika za nacionalnu bezbednost. To su obojica ljudi koji su, ukratko da kažem samo kakav je njihov pogled na svet, to su obojica ljudi koji se zalažu, ajde kažem, za jačanje i snaženje demokratskih vrednosti u svetu i kao i sam Biden, i možemo da kažemo da će to biti prva crta i prva osnova Bidenove spoljne politike.
Evo, gospodine Milivojeviću, čuli smo možda i ko su najbliži Bidenovi saradnici. Oni će se svakako suočavati sa mnogo problema ukoliko budu na mestima koje je gospodin Bisanić pominjao, ali generalno, koje su to globalne teme za Bajdena po vama najizazovnije? Sa čime će najpre morati da se suoči i gde će imati najviše poslova?
Alo, nisam, nešto vas ne čujem.
Evo, pitanje je bilo, koje će globalne teme za Bajdena u njegovoj spoljnoj politici biti najvažnije i sa čime će najpre morati da se suoči?
Pa evo, samo jednu malu digresiju bih hteo da dam na ovu perfektnu analizu mog prijatelja o backgroundu i pedigreu, da kažem, pre svega Antony Blinkena, onda i Bila Salivena. Ono što je za nas važno i što je bitno, i tome bi trebali da posvetimo pažnju, ja bih rekao, u narednom delu našeg razgovora, to je šta mi možemo od njih da očekujemo, i tu bi skrenuo pažnju na izjave pre svega i Antony Blinkena i na ona dva dokumenta koji su proizvedeni iz štaba budućeg predsjednika, koji se direktno tiču regiona, dakle Kosovo i Metohije i Bosne i Hercegovine. Prosto na to da podsjetim, jer je za nas u suštini važno šta mi možemo da očekujemo, nezavisno od toga šta će i kako će se stvari odvijati. Elem, odgovor na vaše pitanje. Pa ono što je sasvim sigurno, dakle, pored unutrašnjih stvari, budući predsjednik mora da suoči sa onom voljom i željom s jedne strane, dakle, da Ameriku vrati na poziciju za koju smatraju demokrate i on sam da je poljuljana i da Amerika više nije ono što bi trebalo da bude, dakle, vodeća sila u svakom pogledu u svetu. To je prva stvar. I drugo, da su se stvari promenile i da danas imamo drugačiju konfiguraciju međunarodnih odnosa i da je Amerika direktno suočena sa rivalima koji su u stanju da u dosta tih stvari pariraju, tu pre svega imamo u vidu Kinu na prvom mestu, a onda i Rusiju, i koji su u stanju da utiču na međunarodne odnose i da Amerika bude na neki način izuzeta iz nekih stvari. Posljednja stvar, recimo, evo pomenući, to je Nagorni Karabah, recimo. Dakle, jedan sukob sa značajnim regionalnim karakterom, uz učešće i nekih drugih međunarodnih faktora i sila, Rusije kao globalne, Turske kao regionalne, u čemu Sjedinjene Američke Države praktično nisu učestvovali, iako čine taj tu grupu, da tako kažem, minsku grupu za raspad. Druga stvar je naravno ono što imamo već iz prethodnog perioda, to je Sirija i Bliski Istok, u čemu takođe Sjedinjene Američke Države kao faktor nisu učestvovali na način koji bi podrazumeo neki raniji period da bi bile neprikosnovene. Dakle, prva stvar koja je izazov, i to što je i nesporno, i to što već više niko i ne dovodi u pitanje, a to je faktor Kine. Nešto što Ameriku sprečava na jedan korektan, konkretan i direktan način da suvereno vlada globalnom scenom i da sprovodi ono što bi trebalo da bude zadatak i o čemu je već bilo reči, a to je da promoviše demokratiju i demokratske vrednosti i da na taj način apsolutno potvrđuje svoju supremaciju u globalnim odnosima. To je prva tema i prvo pitanje sa kojim će se gospodin Biden suočiti, i to već imamo i u najavama. Dakle, kontinuitet politike suprotstavljanja Kini i sprečavanja Kine da na neki način bude partner Americi u globalnim odnosima i da dovodi u pitanje njenu supremaciju. Dakle, u tom smislu ne možemo očekivati, ja bih rekao, nešto lepo. Možemo očekivati kontinuitet zaoštrenih međunarodnih odnosa, jer ono što je sasvim izvesno, niti Kini pada na pamet, niti uopšte moguće zaustaviti jednu ekspanziju Kine i njeno jedno prisustvo na globalnoj sceni, niti je moguće dovesti Rusiju na poziciju o kojoj govore nekakvi političari u Americi na čelu sa gospodinom Severom, još nekim, da je Rusija regionalna sila i tako dalje, što prosto nije tačno ni geografski ako gledate, a ne govorimo u drugim nekim elementima. Prema tome možemo očekivati nastavak politike zaoštrenih odnosa i pokušaja suzbijanja uticaja pre svega Kine, a onda i Rusije na neki način, i pokušaja Amerike da potvrdi svoju supremaciju tako što će delovati nekakvim mehanizmima u suprotstavljanju ovim dvema silama. E sa šta je problem? To bih hteo, s time bih hteo da završim. Do sada je gospodin Trump kao predsjednik i kao Amerika koristio ekonomske mehanizme, gde je ključni mehanizam bio ovaj projekat sankcija i program sankcija. Međutim, očigledna je orijentacija nove administracije i svega onoga što nam govore i gospodin Blinken i ostali, da će Amerika u narednom periodu koristiti i političko-vojne mehanizme. Dakle, da neće zanemariti svoje mogućnosti koje ima kao vodeća vojna sila i da će koristiti političke mehanizme u suprotstavljanju Kini i Rusiji. To nas vodi, dakle, ponovo u jedan proces, ja bih rekao, novog hladnog rata i zaoštrenih međunarodnih odnosa, jer ako koristite te mehanizme i političke i vojne, onda to svakako nije u korist mira i stabilnosti. Prema tome, to je nešto što možemo očekivati u narednom periodu onako kako je najavljeno. Kako će to biti u praksi, vidjet ćemo, ali imajući u vidu i poziciju Kine i poziciju Rusije, ali i zastanje nekih drugih faktora kao što je Indija, onda da vidimo šta će biti sa Evropskom unijom, u svakom slučaju ćemo imati jedno prekomponovanje, resetovanje međunarodnih odnosa, ali na, sa pozicije radikalizacije postojećih odnosa i zaoštravanja međusobnih odnosa na liniji glavnih rivala na relaciji trougla Washington-Peking-Moskva.
Evo, gospodine Biselić, ovo je jedna zanimljiva observacija, zanimljiv trougao u kome se, koji se može posmatrati na više načina, ali evo, ako sad u ovom trenutku se osvrnuo samo na taj odnos Rusija-Amerika, s obzirom na ovo što je govorio gospodin Milivojević o mogućem korišćenju vojno-političkih sredstava za rešavanje određenih sporova, kakva je perspektiva u istočnoj Evropi, odnosno na tim ruskim zapadnim granicama?
Ja bih rekao da za sada Bajdenov tim nema definisan odnos prema Rusiji. On ima jedno, znači svaki od ovih ljudi ima jedno nasleđe svoje ideologije i svog ranijeg odnosa prema Rusiji. Međutim, Trumpovo vreme učinilo je, i pored sveg tog optuživanja da je on ruski kandidat, da je on proruski čovek, odnosno čovek sa simpatijama prema Rusiji, kojih je on možda imao ili lično prema predsjedniku Putinu, ti odnosi su ostali vrlo komplikovani, vrlo teški pod bremenom velikih sankcija, međusobnog izbacivanja diplomata sa jedne i sa druge strane i gotovo prekinutim dijalogom. Postoji snažno krilo i velika grupacija ljudi u Demokratskoj stranci pre svega, koja smatra da takvo stanje uopšte nije prihvatljivo za Sjedinjene Američke Države. Da su Sjedinjene Američke Države čak i u najoštrijim vremenima zaoštravanja u hladnom ratu održavale dijalog sa Sovjetskim savezom, pa prema tome ne vide razlog ni da se taj dijalog odstrani sada sa Rusijom. Na drugoj strani postoji naravno jedna grupa ljudi koja otvoreno smatra da Rusiju treba i dalje izolovati, potkopavati različitim merama i sistemima za to, prosto joj povećavati broj pretnji na granicama, što bi Rusiju odvelo na put gde bi morala da se troši, suočava sa nekom vrstom pretnje, znači pravilo izvesno klaustrofobično stanje u Rusiji. Pitanje je kako će se dalje odnosi sa Rusijom razvijati, zavisi od toga, ajde kažem, od neke srazmere različitih komponenata u Bajdenovoj administraciji. Te komponente uključuju Clintonove kadrove, zatim Obamine kadrove i nezavisne Bajdenove kadrove i na kraju one koje on mora da zadovolji unutar demokratske stranke koje je on recimo prihvatio je neku vrstu sporazuma i sa svojim levičarima, liberalima, Bernie Sandersom i ostalima, tako da iz te kompozicije različitih frakcija unutar demokratske stranke Biden će trebati da izabere adekvatnu politiku prema Rusiji, ali i prema Evropi. Politika prema Rusiji i prema Evropi biće na neki način, čini se, međusobno povezani kao povezani spojeni sudovi, zbog toga što u suprotstavljanju Kini Sjedinjene Američke Države nisu dovoljne same po sebi, njima je potreban saveznik. Ukoliko se, recimo, same Sjedinjene Američke Države suprotstavljaju, onda je to negde 25% svetskog bruto društvenog proizvoda prema 15 do 17% koliko ima Kina. Ukoliko je to zajedno sa Evropom, onda to već prelazi 50%, skoro stiže do 55%, i to je onda jedan ozbiljen kapacitet koji predstavlja jednu veliku prepreku i snažan izazov za Kinu, budući da je Kina izvozno orijentisana zemlja i da je Kina osetljiva, mnogo osetljivija od Rusije na to što se događa na međunarodnoj sceni i uopšte u svetu.
U kontekstu ovoga svakako je važan odnos Sjedinjenih Država prema NATO-u. Trump nije ostavio baš sjajno nasljeđe odnosima Vašingtona i NATO-a. Kakva je perspektiva tog odnosa, gospodine Milivojeviću?
Pa, prema svemu onome što planira, dakle, administracija da učini na globalnom planu i vezano za tradicionalne partnere, da ih tako nazovem, odnosno saveznike, to treba očekivati reafirmaciju odnosa prema NATO, dakle, na onim linijama koje smo imali ranije, a to je puna posvećenost NATO-u, saveznicima, garantovanje položaja NATO onako kako je to ranije zacrtano u vreme Obamine administracije, otklanjanje svih smetnji u komunikaciji, u odnosima koje su proizašle iz revizije takvog stava sa politikom gospodina Trumpa i problema koji su otvorili, da ih ne pominjem, upoznati su nam. Osim jedne stvari na koje će, mislim, insistirati i Bidenova administracija, a to je kontribucija. Dakle, pitanje kontribucije iz prostog razloga što su se ekonomski odnosi malo više zaoštrili i da Amerika nema tu neki veliki manevarski prostor da toleriše pitanje kontribucije ili da oslobađa, da tako kažem, saveznike od obaveze. Trump je na neki način doveo u pitanje funkciju NATO-a kao mehanizma za ostvarivanje američkih strateških ciljeva i uopšte zapadnog sveta. Biden će to pitanje vratiti na one pozicije tako što će odnose sa saveznicima, da kažemo, rečnikom i slengom koji se obično koristi, da ih ispegla do kraja, dakle da ne ostane nikakvih dilema u kojoj meri su ti odnosi na čvrstim nogama. NATO ostaje u funkciji realizacije tih interesa i promocije tih interesa sa tendencijom da se politika proširenja NATO-a i stavljanja u funkciju koja prevazilazi razmere Evrope i ovog prostora gde mu je prva namena i da bude isključivo rezervisan za odbranu zemalja članica, već da ono što je nastalo posle agresije na Jugoslaviju, dakle da NATO može i da izlazi iz svojih okvira, s jedne strane dakle da dođe što bliže do granice Rusije, da se do kraja zaokruži, da podsjetim, linija vatre, dakle ono što je promovisao bivši državni sekretar koji sad ponovo ostaje, vidimo, i u novoj strukturi, dakle da se to potpuno reše svi ovi problemi i otvore na ova pitanja i ove tačke i šupljine i da se potpuno približi ruskim granicama i s druge strane da se promoviše politika NATO-a izvan granica NATO-a prema Aziji, da li formiranjem nekog novog NATO-a tamo na azijskom prostoru ili sa projekcijom ovog NATO-a prema centralnoj Aziji i prema dalekom istoku. Evo to je što se tiče NATO-a i što se tiče te njegove funkcije. Kad je reč o nama, da ne bude nikakve zabune, ja iza toga stojim potpuno do kraja.
U nastavku emisije ćemo razgovarati o poziciji našoj u odnosu prema novoj Bidenovoj administraciji. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečitano, u kojoj danas govore Dragan Bisanić i Zoran Milivojević, a razgovaramo o budućoj spoljnoj politici Amerike.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi hrabri svet. 26. festival autorskog filma od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena novoj američkoj spoljnoj politici, a naši gosti su publicista i bivši ambasador u Egiptu Dragan Biselić i diplomata Zoran Milivojević. Evo, u prethodnim segmentima emisije bar smo nagovestili kakva bi spoljna politika Bajdenova administracija mogla da bude na onim najvažnijim mestima sveta. Međutim, ono što nas posebno zanima, to je odnos buduće Bajdenove administracije prema našem regionu. Može li se tu išta pretpostaviti, gospodine Misinić?
Pre svega hteo bih da kažem da je ova Zoranova analiza odnosa prema NATO sasvim tačna i sasvim na mjestu. I evidentno je da će odnos Bajdenove administracije prema NATO biti da je on u ovom trenutku najviše profilisan, odnosno da će Bajdenova administracija insistirati na daljoj politici NATO-a, znači ono što je NATO, na opstanku NATO-a, na njegovom jačanju i na njegovom širenju, verovatno nekom replikom ranijeg modela sa raznim vrstama regionalnih organizacija koje će biti povezane s NATO-om. Ta stvar se odnosi i na nas. Budući da mi nismo članica NATO-a, Bajdenova administracija će, kao što je i najavila, insistirati na integrisanju regiona u bezbednostno-politički okvir. To znači u Evropsku uniju i u NATO, bez obzira šta se bude, ajde kažem, javno govorilo i koliko se bude proklamovalo da je neutralnost prihvatljiva, da se neće nijedna zemlja primoravati da postane članica NATO-a pre nego što postane članica Evropske unije. Znači, sve to će verovatno biti obeležje Bajdenove administracije prema regionu i prema nama. Što se nas tiče, mi imamo puno razloga da sa skepsom dočekujemo novu administraciju. U tom smislu što će u ovoj administraciji biti jedan značajan broj ljudi koji su se u svojoj političkoj karijeri opredeljivali na određene strane, ovu ili onu stranu tokom sukoba 90-ih i kasnijih događaja na našem području i gde imaju, ajde da kažemo, neku profilisanu politiku koja nije u skladu sa našim položajem. Međutim, potrebno je također reći da verovatno će i u tom smislu doći do nekog preispitivanja u Bajdenovoj administraciji, jer stvari nisu iste. Nisu iste kao kada su bile 2016. godine. Ne samo zbog toga što je Trumpova administracija učinila neke poteze, kao što je sklapanje Vašingtonskog sporazuma, kao što je nešto ohrabrivanje izvesnih regionalnih integracija, nego su se promenile stvari i u Evropi. Uopšte pitanje je, recimo, ajde ako govorimo o rešenju kosovskog pitanja, znači ta formula je bila članstvo u Evropskoj uniji za sporazum neki sa između Beograda i Prištine. Sada je pitanje zapravo da li to članstvo u Evropskoj uniji uopšte može da se obeća. Znači, uopšte pitanje da li je to tačno i da li je to sve tako. Verujem da, iako naše polazište je u osnovi obeleženo pesimizmom, da možda na kraju ono neće biti takvo zbog toga što će i Bajdenova administracija biti suočena na novoj, sa novom realnošću i u Evropi i na Balkanu, a i kod nas.
Imamo još malo vremena, gospodine Milivojeviću, molim vas za koliko je to moguće kratak odgovor koji bi se naslonio na ovo prethodno izlaganje gospodina Bisanića, a pitanje je bilo kakvu bi strategiju Srbija trebalo da zauzme u skladu sa ovim što smo čuli i sa promenama koje su se desile u Vašingtonu?
Pa ja mislim da nema nikakve dileme. Srbija mora da ostane na svojim strateškim pozicijama, a to je politička nezavisnost i vojna neutralnost. Mislim, iz prostog razloga što bilo koja vrsta svrstavanja ili dovođenja u pitanje te pozicije ne rešava naše ključne državne i nacionalne interese. Ukoliko bi se mi opredelili, recimo, da uđemo u NATO ili da se opredelimo, da kažem, da tu stranu, to bi podrazumevalo da moramo da priznamo nezavisnost Kosova. Ukoliko bi se opet opredeljivali za neku drugu stranu, to bi podrazumevalo da moramo da se odreknemo strateškog cilja, to je pristupanje Evropskoj uniji na način koji to pristupanje podrazumeva. Dakle, jasno usklađivanje po svim linijama, a pre svega po onim ideološko-političkim. Dakle, ne radi se samo o vladavini prava i tom, nego se radi o ideološko-političkom pristupu. Prema tome, nama je ova strategija na kojoj smo sada i na kojoj smo opredeljeni nešto što nam garantuje da možemo i dalje sa manje ili više uspeha, ali svakako odlučno da štitimo državne i nacionalne interese. I to je nešto što je polazna pozicija iz prostog razloga i nije slučajno što to ponavljamo. A ovo se potpuno slaže sa Draganom, da su se stvari promenile, to kogod želi da bilo šta ovde učini na liniji iskrenog zalaganja za mir, stabilnost i bezbednost, mora da uvaži srpsku poziciju i srpski interes, mora da uvaži činjenicu da su se stvari promenile, da se bez Srbije ništa ovde kvalitetno na ovim prostorima ne može rešiti, da se ovaj prostor ne može ugurati, da kažem, silom ili nekim ustupcima na račun državnih i nacionalnih interesa Srbije u zapadnu transatlantsku zajednicu ili u NATO ili bilo šta. Dakle, ono što je zlatna formula, to su razgovori, dijalog, diplomatska sredstva, ekonomski mehanizam koji se pokazuje kao kredibilan i kao uspešan i koji se pokazuje kao produktivan i uvažavanje svih ovih stvari koje sam, da ih sad ne ponavljam. Prema tome, da zaključim, ostajanje na pozicije na kojima smo u striktno poštovanje onoga što je državni nacionalni interes.
Hvala vam, poštovani slušalci, i ovim završavamo današnju emisiju u kojoj su naši gosti bili Dragan Bisanić i Zoran Milivojević. Preporučujem da ostanete na našem programu, čućete vesti, a zatim sledi Klub 2.